Кип Клеяр, Абатлы Радио. Эртеріңіз қайыр олсын, құрматты тыңдаушылар. Правадақ студияда сөйленмен Йоғсын Анны Орван. Бүгін 2016 жылдың 2-ші майы, Кептенің Дулшенме күні. Кептенің жемігі дүния түркмендері кепілешіктерімізді яғыда дыңдамаға чақырады. Одалы күнің сағадың тәдіріктерінің ләк. Gunnawr Ukrainada bir Ukrayna eskeri öldürüldü. Yeni bir näçet bolsa yaralandy diýip Ukrayna hökümeti 1-nji maýda aýtdy. Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistler we Kiýew güýçleri Pravoslaw Paska bayramyna we maý bayramçylyklaryna ýaraşyk düzgünlerini eýermek barada alalaşyga gelipdiler. Bu ýaraşyk 30-njy aprelde ýary ýüzede güýje girýärdi. Ukrainanyň Gunnawrda kooperasiýalarynyň sözçüsi Aleksandr Motsyanyk separatistleriň öten agşam goşun pozisiýalaryny we Donetskiň ýeteklerini bir näçe gede topa tutanyny Separatistlerin vağıtçısı olan Danes Kavar agentli hükümet güçlerinin yarı icatçenli top atanlıklarını haber verdi. Gün orta rakta partilan koşu olu bombası adından 18 adam ölürüp 40 cemet adamı yaradar etti. Bu partlamaların cevap karşılığını İslam devleti cengçi toparı ölsün aldı deyip Arağ resmileri 1-nji mayda aittiler. 1-nji partlama yerli hükümet yunasının kol oyunu, 2-nji partlama Samavaba şehrinin merkezindeki avtobus istansiyasının 60 metre uzakluğuna vurdu. Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi 30 aprelde Bağdad'ın yaşıl zonasını urup giren kanun çıkarcıları, hukuksuzluk güçlerine hücum eden devlet emniyetinin zayılan adamları cevapkarsızlığa çekmeye uyurdu. Sayır Hansı Muktadi al-Sadr'ın 104 korluğusu 30 aprel günü irden yaşıl zona davet etti. Onların bir bölüğü parlament binasını ve Goloy'daki hükümet idaralarının zayılarını basıvarlı. Bu davet ediş kanun çıkarcılar hükümet reformasını sese koymaktan yüze uğranlarından son bolup geçti. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Arım reforması birleşiğin parlament sayılarının ikinci tapkoruna kazanan üstünlüğünü kutladı. Ruhani 1-nji maýda işçiler gününe bagyşlanan dabarada çykyş edip saýlawçylary 29 aprelläki saýlawlarda iň gowy kandidatlary saýlamaklary bilen gutlady. Ruhani bilen ýaranlykdaky reformaçy we aram syýasatçylar parlamentde jemi 42 orun gazanmagy şartlar. Bu dol köplükden biraz az bolýar, emma olar 2004-nji ýyldan beri ilkinji gelek öz konservatiw bäsleşlerinden agdyklyk edýärler. Täze parlamentini 130 reformaçy, 125 konservatiw deputat Tatlılar, galın ordunlar, karasallara ve ağırlıkta akılara gitti. 1-nji maýda urulan hücumda 3 türk eskeri öldürülüp, 14-si yaralandy. Bu waka ýurdun kurtlaryň agdyklyk edýän günorta gününe gor bölegine boldy we Bikanun Kurdistan işçiler partiýasynyň görülýär diýip türk goşuna aýtdy. Bu hücum Mardin vilayetinin Musaybin etrafında Siriyanın terkedinden 2 kilometre uzaklıkta koşunun harva operasyonu geçiriyen yerine vardı. Doğun havarları kulluğu PKK'nın koşunun bombaları diyansızlandırıyan toparını raket atanlığına itti. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. 1-nji maýda Türkiýanyň Gaziantep şäherinde polisiýa darasynyň golaýyna bolan partlamada 2 polisiýa ofiseri ölüp 20 adam yaralandy. Gaziantepiň regional gubernatory Ali Yerlikaýanyň beýanatynda partlama uly bombasynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Emma onuň arkasynda kimiň duranyny aýdylmaýar. Senin Türk polis stansiyasının yanındaki avtologu ölüklerini şehirde tiz kömek ve yanın sönülürcü masinleri korkuldu. Gaziantep'in regional gubernatörü Ali Yerlikaya Metduvat'ı yaralı olanların 9'sının polis yafsiyerdiğine aydıptır. Gaziantep, Siriyanın devlet kontrolluğuna aktirkedinin kol oyununa yerleşiyor. Irak'ın harbi güçleri etnik Türkmenlerin ağırlıklı ediyen Başır şehrin İslam devlet toporunun izin alma uğrundaki cemleyici sevoşun üstünlüklü olanlığına ediyorlar. Kurt resmileri 30 aprelde Kurt Peşmergesinin ve Şay Milisiyasının Amerikan güçlerinin uğrayan hovadarvalarının golluğunu Irak'ın demirgalığındaki Başır şehrini ilk kavap sonunun içine giyirenliklerine aittiler. Başır ovası 80% kavarlı ve şehir onun içi arasalanıyor deyip Kurdistan regionunun hukuksuzluk genişi sosyal olgumda haber verdi. Irak'ın Şay Haşet Al-Şabi milisiya toporunun hatarını Başır şehrine edilen hücumu Türkmen bölümleri hem katnaşıyor deyip haberdaydılar. Fitch Ratings agentligi neft bahasynyň arzanlamagynyň ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir ýetirenligini aýdyp Gazagystanyň kredit karz derejesini aşak düşürdi. Fitch Gazagystanyň kredit derejesini BB goşmakdan BB, ýagny kompaniýanyň 2-nji derejeli PES investisiýa derejesine getirdi. Bu Gazagystanyň pul birligi ýanwar aýyna neft bahalarynyň peselmegi bilen rekord derejede hümmetini ýitirilýär edilýän 3-nji peseldişdir. Derece veriyen agentlik nevit bakalarının petilmeği Kazakistan'ın hükümetinin 2015 yıllaki cem içerikü önüm ösüşünün bergitinin 10'nın önkü yıl 13.10% bolonluğundan 22.11% de bökönlüğüne aitti. Fiz Kazakistan'ın iktisadiyetinin bu ülkem 1% petilceğine aidiyar. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Saudy Arabistan paçalygyna resmi sapary başlanýar diýip Türkmen telewizionyýasy 30 aprelde habar berdi. İki ýurdun resmiýetleriniň ýokary derejeli duşuklaryna syýasy, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen Saud hyzmatdaşlygynyň ösüşini maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar diýip resmi habarda aýdylýar. 3-nji maýda çenli dowam etjek saparda söwda, ykdysady we ulag ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini aýratyn üns berilýär diýip aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsuna Anna Gurban tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarynyň ayrılmağın.